εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Γεννήθηκε 15 Δεκεμβρίου 1974, παλέμαχος σήμερα ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Φλόρνα, που αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού. Εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού Βόλου. Έχει μακροχρόνια καριέρα σε πολλές ομάδες, αν δεν κάνω λάθος 14, θα μας τα επιβιώσει ο ίδιος, σε όλες τις εθνικές κατηγορίες της Ελλάδος, ενώ έπαιξε και στο εξωτερικό στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ. Σε επίπεδο ατομικών διακρίσεων, αναδύθηκε 2 φορές πρώτο σκόρ στη Β' Εθνική Κατηγορία, 2006-2007 21 τέρματα, 2009-2010 20 τέρματα και μία φορά στη Γ' Εθνική Κατηγορία, 1997-1998 με 22 τέρματα. Έχει ακόμα ένα ρεκόρ. Σε ηλικία 36 ετών, 6 μηνών, σκόραρε ένα τέρμα στην εκτός έδρα νίκη του Ολυμπιακού Βόλου με αντίπαλο την Defendaz στο Λουξεμβούργο για το τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League και κατέριψε το ρεκόρ που κατήχε μέχρι τότε ο Μίμης Παπαγιάννου, 36 χρονών, 2 μηνών, από το 1980. Δεν είναι άλλος από τον Ηλία Σολάκη, στον οποίο κάνουμε πρόσκληση και ήρθε εδώ στην εκπομπή μας. Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες αμέσως να έρθεις.
Εντάξει, πάντα όταν είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας, θεωρώ χαρά μου και έτσι, θυμάμαι και τα χρόνια έτσι, που ήμασταν και πιο παλιά μαζί. Είναι χαρά μου και τιμή μου να όποτε έτσι, με χρειαστείς ή με πάρεις τηλέφωνο να απαντήσω για να είμαι εκεί.
Πραγματικά, φίλες και φίλοι ακροατές, τον Ηλία τον γνώρισα την δεκαετία του 80, μάλιστα το 1986, όταν ήρθα εδώ στην ΕΡΤ. Από τότε μέχρι και σήμερα ανταποκρινόταν σε όλα μου τα καλέσματα για την πορεία του, για τις μεταγραφές του, όπως ακούσατε προηγουμένως 14 ομάδες. Ήταν 14 ομάδες, Ηλία?
Ναι, θεωρώ ότι είναι γύρω στις 14-15 ομάδες.
Αλφα, Β' Γ' κατηγορία, από ΕΡΤ και παραλίγο εξωτερικό. Για πες μου για αυτή την ιστορία.
Ναι,
θα πήγαινε σε εξωτερικό.
Θα πήγαινα στη Σαρλερουά στο Βέλγιο. Ήταν τότε μια χρονιά που τελείωνα από την Παναχαϊκή. Και οι άνθρωποι εκεί ενδιαφέρθηκαν. Τότε ήταν ο Έντσο Σίφο, τότε τεχνικός διευθυντής, μεγάλος ποδοσφαιριστής του Βελγίου. Και έτυχε, μιλήσαμε μαζί και κανονίσαμε να κατέβω, μάλλον να πάω στο Βέλγιο. Στη διαδρομή, εντάξει, ίσως και εγώ σε μια ηλικία τότε περίεργη, ίσως δεν ήθελα και να αποχωριστώ όσον αφορά τα ελληνικά, την ελληνική νοοτροπία και την Ελλάδα. Στη διάρκεια του ταξιδιού για να πάω, ας πούμε, στην Αθήνα και από εκεί να πετάξω για το Βέλγιο, ίσως δεν τα σκέφτηκα τόσο καλά, ίσως εντάξει, καμιά φορά το μυαλό λειτουργεί διαφορετικά. Το μετάνιωσα εκείνη τη στιγμή και το ανέβαλα.
Μετάνιωσες σήμερα για αυτή την πράξη σου?
Εντάξει, σίγουρα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορούσε να γίνει. Το εξωτερικό πάντα είναι μια άλλη πρόκληση για τον ποδοσφαιριστή, σίγουρα και για τον Έλληνα. Θεωρώ, εντάξει, να μην πούμε ότι ας πούμε, πως θα πήγαινα καλά μέτρια. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για κάτι παραπάνω. Αλλά από τη στιγμή που δεν έγινε, εντάξει, το θυμάμαι σαν μια ανάμνηση. Έτσι, μπορεί να υπάρχει και μια έτσι, πικρία, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία.
Για μας είναι πλούσια η καριέρα σου. Είσαι ευχαριστημένος από την όλη σου πορεία? Είναι κάτι που θα ήθελες ακόμα περισσότερο?
Ναι, σε γενικές γραμμές ναι. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη πορεία. Από όλες τις κατηγορίες είναι σημαντικό ένας ποδοσφαιριστής να μπορεί να περάσει από όλες τις κατηγορίες, γιατί αποκτάει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες και καταστάσεις και θεωρώ ότι μπορεί να απεξέλθει και να φτιάξει ένα χαρακτήρα και μια προσωπικότητα που να αντέχει γενικά σε διάφορες συνθήκες. Εντάξει, το μόνο μου ίσως τέτοιο ήταν ότι θα μπορούσα να αγωνιστώ κάποια στιγμή στην Εθνική, σε κάποιες στιγμές που ήμουν σε αρκετά καλή κατάσταση, αλλά εντάξει, τότε εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές Έλληνες στη θέση που αγωνιζόμουν κι εγώ και ίσως δεν μου δόθηκε η δυνατότητα.
Θα ήσουν και στην ΑΕΚ. Τελικά δεν ευόδωσε αυτή η μεταγραφή, δεν έπαιξες στην ΑΕΚ. Τι συνέβη εκεί με Μπάγεβιτς?
Ναι, τότε πήγα όταν ήταν ο Μπάγκεβιτς προπονητής. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη τέτοια και για την ΑΕΚ τότε, γιατί ήταν τα προβλήματα τότε με τους φιλάθλους, με την ομάδα που ξαναγύρισε ο Μπάγκεβιτς σαν προπονητής και είχε πάει στον Ολυμπιακό και υπήρχε μια αρνητικότητα γενικά από τους οπαδούς. Γενικά ήταν μια δύσκολη περίοδος. Έτυχε και εκείνη την εποχή, έκανα μια εγχείρηση στη μέση. Είχα ένα πρόβλημα στη μέση και έπρεπε να κάνω ένα χειρουργείο. Και έμεινα αρκετά έτσι πίσω και χάθηκε έτσι όλη αυτή η δυνατότητα να μπορέσω έτσι να έχω αρκετό χρόνο συμμετοχής.
Ο Μπάγκεβιτς ήθελε?
Ναι, θεωρώ ότι όταν πήγα τότε ήταν και δικιά του εισήγηση, γιατί νομίζω ότι ο Μπάγκεβιτς, όλοι οι παίχτες που τότε συνεργαζόταν ήταν δικές του επιλογές.
Δικές σου επιλογές. Άρα δηλαδή ήταν το ιατρικό μέσα στη μέση που δεν...
Σίγουρα, κοίταξε, όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία και τη λεπτομέρεια. Ναι, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, υπάρχουν αρκετοί πάρα πολύ καλοί συμπαίκτες που ο καθένας ψάχνει ίσως την ευκαιρία του ή έχει ήδη ένα όνομα. Γιατί εγώ όταν πήγα ήταν τότε ο Ντέμις στην ΑΕΚ.
Ο Νικολαίδης.
Ναι, ο Νικολαίδης που ήταν έτσι, ήδη εκεί. Ήταν ο Σωτήρης ο Κωνσταντινίδης, ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες στη θέση τη δικιά μου. Ήταν δύο ξένοι νομίζω, ξέρω και. Και που έπρεπε να αρπάξει την ευκαιρία. Εγώ τότε έτυχε ο τραυματισμός, έκανε την εγχείρηση, έμεινα αρκετό χρόνο πίσω και νομίζω ότι εντάξει, ένας τέτοιος τραυματισμός...
Αποδεσμεύτηκες μετά από την ΑΕΚ και η επόμενη στάση ποια ήταν?
Μετά έφυγα από την ΑΕΚ, πήγα ένα χρόνο δανεικό στην Εθνική Βόλου για να πάρω παιχνίδια, β' Εθνική, ξαναγύρισα με Σάντους προπονητή και με Ντέμι Νικολαίδη πρόεδρο. Τότε έγινε ο Ντέμις πρόεδρος και είχαμε το Σάντους προπονητή. Έκατσα εκείνη τη χρονιά. Έκανα κάποιες συμμετοχές, λίγες βέβαια τότε με τον Σάντος, ένας και αυτός πάρα πολύ έτσι, καλός προπονητής και αξιόλογος. Και έφυγα από εκεί, μετά πήγα στη Δόξα Δράμας, πήγα στην Καστοριά, στα Γιάννα,
Βόλο, ναι, Παναχαϊκή, Ρόδος,
ναι, αρκετές ομάδες. Έτσι.
Και μάλιστα, από ό,τι βλέπω έχω τα στοιχεία μου εδώ πέρα, είχες 423 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες. Ναι, πάρα πολλές συμμετοχές.
Αρκετές.
Με 169 τέρματα.
Ναι.
Πολλά τα τέρματα.
Εντάξει, καλά, ναι, δόξα τω Θεώ, εντάξει, χορτάσαμε ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που το ποδόσφαιρο που πρέπει να το αγαπάς, δηλαδή να σ' αρέσει να το κάνεις, γιατί είναι δύσκολο, είναι σε συνθήκες δύσκολες, ας πούμε, είναι σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή είναι σε βροχές, με κρύα, με ζέστες. Είναι ένα άθλημα που πρέπει αυτά τα νέα παιδιά που του ξεκινάνε, ας πούμε, πρέπει να το αγαπάνε, γιατί, για να δώσουν όλο τους το είναι. Είτε παίζουν ας πούμε, στην Α' Εθνική, είτε παίζουν σε άλλη κατηγορία. Είναι κάτι που δεν σε αφήνει, πώς να το πω, αδιάφορο. Δηλαδή, είτε είσαι Α' Εθνική, είτε είσαι Α' τοπικό, αν το αγαπάς, παίζεις το ίδιο. Βέβαια, διαφορετική ποιότητα και όσον αφορά όλα αυτά, αλλά το αγαπάς, είσαι εκεί, είσαι συγκεντρωμένος, θες να παίξεις, σ' αρέσει, το απολαμβάνεις. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι επαγγελματίας, έχει και άλλα καλά πράγματα, ας πούμε, πλεονεκτήματα, με την έννοια ότι. Πληρώνεσαι, οικονομικές απολαύσεις είναι καλές, οι συνθήκες είναι πιο καλές, τα γήπεδα και όλα αυτά.
Αναφέρθηκες και στα οικονομικά, είσαι ευχαριστημένος και από τα οικονομικά δηλαδή για το έργο που παρήχες σε όλες αυτές τις ομάδες?
Ναι, θεωρώ ότι είμαι αρκετά ευχαριστημένος, δόξα τω Θεώ ήμουν σε ομάδες που εντάξει σίγουρα πέρασε και εγώ από 2-3 δύσκολες ομάδες, βέβαια η οικονομική ίσως ζημιά δεν ήταν τόσο μεγάλη, γιατί υπήρχαν συμπαίκτες μου που όντως αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα σε διάφορες ομάδες. Αλλά εντάξει, εγώ δόξα τω Θεώ δεν είχα έτσι, τόσο σοβαρά θέματα. Εντάξει, κάποιες ομάδες σίγουρα θα φάσει ένα πιστόλι που το λέμε
έτσι, αυτό λαϊκά,
αλλά εντάξει, δεν είναι μέχρι εκεί.
Να έρθω στην αρχή όταν σε γνώρισα. Ήσουν 14 ετών στην Ακαδημία του ΠΑΣ Φλόνα με τον Βασίλη Στεργίου, όπου εκεί ήσασταν πάρα πολλά παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30-40,
ναι.
Ίσως και παραπάνω.
Ναι.
Στο χωμάτινο γήπεδο, εδώ στο νέο πάρκο, τι κέφι υπήρχε, τι μεράκι υπήρχε για το ποδόσφαιρο από όλα σας τα παιδιά εκεί, Ηλία.
Αυτό που σου είπα πριν, το αγαπούσαμε πολύ, δηλαδή εντάξει, μας μάζευε τότε ο Βασίλης, λέω λόγος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος, ένα κεφάλαιο για μένα ειδικά. Πραγματικά. Και για, τότε για τα παιδιά, πολύ μεγάλο, γιατί θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτός να μας μαζέψει, νομίζω ότι ίσως δεν ασχολούμασταν εμείς τόσο ή δεν κάναμε αυτά που κάναμε στο μέλλον. Αλλά θεωρώ ότι ήταν όντως τότε χρονιές πάρα πολύ καλές. Στο γήπεδο το Χωμάτινο, αρκετά παιδιά, με πολλή διάθεση, με πολλή όρεξη, που θεωρώ ότι υπήρχαν και τότε και άλλα ταλέντα. Δηλαδή παιδιά που μπορούσαν να παίξουν και σε, πιο, σε μεγαλύτερο επίπεδο. Σίγουρα ο καθένας με τις επιλογές του από εκεί πέρα.
Και με την τύχη του, όπως είπες.
Ναι, ισχύει και αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν και άλλα παιδιά να, έτσι, να εξελιχθούν και να παίξουν.
Την εποχή εκείνη στην Εψιλόνας υπήρχαν 63 σωματεία. Είχαμε την πρώτη κατηγορία, τη δεύτερη κατηγορία, την τρίτη κατηγορία με τρεις ομίλους. Σήμερα έχουμε μόνο 17 ομάδες. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Εντάξει, και εγώ τώρα, επειδή έχω γυρίσει εδώ και κάποια χρόνια στην πόλη, το αντιλαμβάνομαι αυτό το γεγονός, το βλέπω. Εντάξει, και ας πούμε και εγώ εδώ πέρα λίγο όσο μπορώ ασχολούμαι με τα δρόμενα. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος ήμουνα τεχνικός διευθυντής στην ΕΠΣ στο κομμάτι των μεικτών εθνικών ομάδων που γίνεται κάθε χρόνο από την ΕΠΟ. Όσον αφορά αυτό το πρωτάθλημα, και σίγουρα αφουγκράζομαι όλα αυτά τα προβλήματα. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στις περιοχές Καστοριάς, Φλόρινας, Γρεβενών, Τολεμαέδας, Έδεσας, έχει ατονίσει αρκετά. Σίγουρα και το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο, να μην πω το πρωταρχικό. Από εκεί πέρα βλέπω ότι υπάρχει όρεξη, δηλαδή ας πούμε, υπάρχουν ακαδημίες που δουλεύουν, προσπαθούν να δουλέψουν σωστά. Εντάξει, από εκεί πέρα για να ίσως να ανέβει πάλι το ποδόσφαιρο, πρέπει κάποια ομάδα από εδώ να μπορέσει να ανέβει σε μια ανώτερη κατηγορία, η γνώμη μου είναι αυτή, που να μπορέσει λίγο να δώσει ένα κίνητρο στα νέα παιδιά.
Και το ρέθισμα των παιδιών στις άλλες κατηγορίες για να φαίνονται, να διακρίνονται, να συμμετέχουν και να πάρουν κάποια μεταγραφή σε ανώτερο επίπεδο.
Κάπως έτσι, γιατί θεωρώ ότι ίσως αυτός ο τρόπος, εμείς με αυτόν τον τρόπο εξελιχθήκαμε και φύγαμε, γιατί η Φλόρινα τότε έπαιζε τελετή εθνική, μας είδαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι παρακάτω και έτσι μας προτείνανε και φύγαμε. Θεωρώ ότι αν μια ομάδα από εδώ από τον ΟΜΟ έπαιζε ίσως σε μια ανώτερη κατηγορία και παίχτες, ας πούμε, είχαν ένα κίνητρο του τοπικού, κάποια παιδιά να παίξουν στη Φλόρινα και από εκεί να εξελιχθεί να πάνε να παίξουν κάπου αλλού. Θεωρώ ότι ίσως ήταν πιο, είχαμε καλύτερη έτσι, εξέλιξη και στο επίπεδο του ενδιαφέρον των παιδιών και στο επίπεδο των ομάδων.
Σε όλες τις ομάδες που πήγες, Ηλία, ήσουν αγαπητός, ιδιαίτερα στον Βόλο, όπου εκεί και ήσουν τεχνικός σύμβουλος. Πώς εισέπρατες όλη αυτή την αγάπη?
Εντάξει, είναι σημαντικό καταρχήν να καταλάβει ο κόσμος, σε οποιαδήποτε ομάδα είσαι, ότι είσαι εκεί για την ομάδα. Δηλαδή τα δίνεις όλα για την ομάδα, όσον αφορά τη ζωή σου και την οτροπία σου εκεί, έχει να κάνει με το χαρακτήρα που δείχνεις και έξω γηπεδικά. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ έξω, ας πούμε, να ήμουν ένας άλλος και στο γήπεδο να μεταμορφώνα. Δηλαδή είναι μια εικόνα όλου του χαρακτήρα, όλης της προσωπικότητάς σου, συνδεδεμένη με την πόλη, με την ομάδα, και θεωρώ ότι όχι ότι σε άλλες ομάδες δεν ισχύει αυτό ή δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, αλλά θεωρώ στο Βόλο, επειδή και η ομάδα έκανε κάποια μεγάλα πράγματα ποδοσφαιρικά, ας πούμε έπαιξε στην Ευρώπη, που κάτι που αυτό δεν είχε, ας πούμε, ξαναγίνει, πήρε πρωτάθλημα και ανέβηκε κατηγορία μετά από 20-25 χρόνια, θυμάμαι καλά, και θεωρώ ότι όλα αυτά ο κόσμος τα εισπράττει, τα βλέπει και ανάλογα υπάρχει η ανάλογη εκτίμηση.
Σήμερα με τι ασχολείσαι? Ποδοσφαιρικά, αθλητικά.
Σήμερα ποδοσφαιρικά, αυτό, ας πούμε, τώρα τελειώσαμε με τις μεικτές, με το κομμάτι αυτό των μεικτών. Έχω και αποκτήσει και το UEFA Α, το δίπλωμα του προπονητή. Εντάξει, με ενδιαφέρουν αυτά τα κομμάτια γύρω από το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορώ και να συμβουλεύσω τα παιδιά και να τα βοηθήσω να εξελιχθούν και να πάνε παραπέρα. Σίγουρα θέλει μεγαλύτερη ίσως οργάνωση όσον αφορά όλα αυτά τα κομμάτια από όλους μας, δηλαδή και από τις ομάδες και από την ΕΠΣ και από όλους, για να μπορέσει έτσι, να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κίνητρο στα παιδιά για να κάνουν το κάτι παραπάνω, να μπορούν να καταλάβουν και τα παιδιά, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι ίσως κάποια παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν κατά πόσο σημαντικό είναι ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, νοσιακό, μεικτών ομάδων, εθνικών ομάδων, που από αυτό το πρωτάθλημα βγαίνει η μικρή εθνική, δηλαδή η πρώτη εθνική, K15, και μπορεί να εξελιχθούν και να πάνε ίσως να προσπαθήσουν να πάνε σε καλύτερες ομάδες ή ακόμα να πάνε και να προεπιλεγούν για τις εθνικές ομάδες. Πρέπει να καταλάβουν ότι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτό, και τα παιδιά που αγωνίζουν και θέλουν και έχουν όραμα, όνειρο και όρεξη να προχωρήσουν, ότι πρέπει να δώσουν και αυτά το κάτι παραπάνω. Καμιά φορά, επειδή εντάξει, και εγώ έχω παιδιά και εγώ, ας πούμε, έχω ένα παιδί 12 χρόνια που ασχολείται αυτή τη στιγμή με το ποδόσφαιρο, πρέπει να καταλάβουν ότι δεν φτάνει μόνο, ας πούμε, μία-δύο προπονήσεις τη εβδομάδα και το παιδί. Θα πρέπει λίγο να πιεστεί το παιδί με τον
χρόνο.
Ναι, και να, ας πούμε, ο γονέας ή ο προπονητής να το πείσει να πάει στο γήπεδο για να μπορέσει μέσα από εκεί να γίνει καλύτερο, να βελτιωθεί. Γιατί κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι ένα μικρό παιδί πρέπει να το πει. Δεν υπάρχει ανάλογη ίσως πίεση από το γονέα, με την έννοια ότι ίσως σταμάτα, δεν σε βάζει να παίζεις, παράτατο. Το ακούω πολλές φορές, το αφουγκράζομαι έξω.
Προπονητές της εξέδρας.
Ναι, και με ενοχλεί. Δηλαδή, εντάξει, όταν ένα παιδί ειδικά έχει και ταλέντο. Γιατί κακά τα ψέματα, σίγουρα ένα παιδί που έχει ταλέντο, αν δουλέψει, θα εξελιχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί τον βοηθάει το ταλέντο. Ένα παιδί που δεν έχει τόσο ταλέντο, αλλά αν δουλέψει και αυτό με το ταλέντο ατονίσει και τα παρατήσει, νομίζω ότι θα παίξει το παιδί που δούλεψε και προσπάθησε. Δηλαδή είναι δίκαιο άθλημα. Δεν είναι ένα άθλημα που. Γιατί ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Δεν μπορώ εγώ να βάλω ένα ποδοσφαιριστή μέσα που να μην είναι καλό. Θα το δείξει. Δηλαδή θα φανεί. Ενώ να μην βάλω ένα καλό παίχτη. Κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι πρέπει λίγο και ο γονέας να δώσει στο παιδί ίσως το ερέθισμα να πιεστεί λίγο παραπάνω για να μπορέσει, αν θέλει, να εξελιχθεί και να κάνει κάτι καλύτερο.
Προχθές είχα μια συνέντευξη με τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, τον κύριο Αθανάσιο Τάσκα, ο οποίος είπε τελικά, μετά από χρόνια, ότι όλες οι ενώσεις έχουν το ενωσιακό γήπεδο. Θα κάνει το ενωσιακό γήπεδο δίπλα στο αθλητικό κέντρο που έχουμε. Πόσο πολύ θα βοηθήσει αυτό τις μειχτές ομάδες, γιατί θα έχει πλέον το δικό της γήπεδο.
Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, σίγουρα με τον Αντιπεριφερειάρχη έχουμε παίξει και συμπαίκτες μαζί, μας συνδέουν έτσι και φιλία και που ήμασταν έτσι μαζί στην ομάδα. Υπάρχει μια εκτίμηση για τον Θανάση. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άμα γίνει αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι θα ανέβει όλο το επίπεδο του ποδοσφαίρου του νομού και όχι μόνο των μεικτών. Θα γίνει ένα στολίδι στην πόλη που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλες ομάδες ίσως κάποια στιγμή και ας πούμε, την εποχή που δεν μπορούν να βοηθηθούν οι ομάδες στο κομμάτι του ότι έρχεται χειμώνας και δεν μπορούν να κάνουν έξω προπόνηση. Εκεί θεωρώ είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αναγκάζουν τα παιδάκια, πηγαίνουν σε αίθουσες κλειστές που ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο σάλας. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο σε γήπεδο κανονικό. Εντάξει, όταν είναι πολύ μικρά, 6-7 χρονών μπορούν, αλλά όταν πάει 10-12 χρονών πρέπει να μπει πλέον στο ποδόσφαιρο το μεγάλο. Υπάρχει αυτό, είναι και ο κανονισμός της ΕΠΟ, ότι από τα K14 και μετά παίζουμε σε 11 εναντίον 11. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε 9-9-8-8.
Ή 5-5.
Έτσι, ή 5. Άρα τα παιδιά αυτά αναγκάζονται, μπαίνουν σε ένα κλειστό γυμναστήριο που είναι σαν 5x5 και εγκλωβίζονται. Και εκεί χάνουν αρκετά. Ενώ άμα γίνει αυτό το γήπεδο και μπορεί να συντηρηθεί καλά, να μπορεί, ας πούμε, το χειμώνα να καθαρίζεται με κάποιο τρόπο, να το καθαρίζουν για να μπορούν οι ομάδες να αγωνιστούν εκεί, θα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι μεγάλο έργο και μακάρι ο Δανάς να το κάνει.
Πολύ ωραία. Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή κουβέντα. Σχεδόν συζητήσαμε για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Σου εύχομαι κάτι να την επιτυχία και να μου πεις ο 12χρονος Σολάκης τι θέση παίζει.
Αυτή τη στιγμή παίζει striker σαν εμένα και λίγο πιο πίσω, εντάξει, σαν ίσως στο κέντρο, σαν δεκάρι.
Έχει επηρεαστεί από σένα?
Εντάξει, θεωρώ ότι σίγουρα το παιδί όσο μεγαλώνει, γιατί όταν ήταν μικρός δεν το είχε καταλάβει ακόμα, εντάξει, πάντα επηρεάζεται. Θεωρώ ότι όπου και να βρεθούμε μαζί σε γήπεδο, σε ο κόσμος που με αναγνωρίζει του λέει ότι ξέρω εγώ παιδί μου να γίνεις καλύτερος από τον μπαμπά σου και αυτά. Καμιά φορά αυτό δεν είναι καλό γιατί φορτί το παιδί, νιώθει ένα βάρος. Σου λέει πρέπει να γίνω. Δεν το αντιλαμβάνεται.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Αφού μου το λέει, πρέπει να γίνω καλύτερος και ίσως.
Να πιέζεται.
Ναι, καμιά φορά και εγώ προσπαθώ να το συμβουλέψω. Εντάξει, λογικό είναι να τα ακούς αυτά επειδή ο μπαμπάς έπαιζε, ξέρω εγώ και αυτά. Αλλά εσύ έχεις το δικό σου χαρακτήρα, τη δικιά σου προσωπικότητα, το δικό σου ταλέντο. Θα παίξεις για σένα αν θες να παίξεις. Όχι για τον μπαμπά, ούτε να ξεπεράσεις.
Θέλω να το κάνω
να μην το νιώθει αυτό το πράγμα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σωστό ένα παιδί να φορτώνεται το βάρος του πατέρα επειδή έπαιξε, ας πούμε, μπάλα, μπάσκετ, οτιδήποτε έπαιξε, να το επομίζεται από μικρό. Έχει το χαρακτήρα του, έχει την προσωπικότητα και αν επιλέξει να παίξει, ας παίξει. Εγώ, Ηλία, δεν το ζορίζω επειδή έπαιξε ο μπαμπάς να παίξει ο γιος. Αν το αγαπάει και το ακολουθήσει και το θέλει, Καλώς. Αλλιώς. Και καταρχήν να τελειώσω και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά μου πάρα πολύ μεγάλη, να ξέρεις, ειδικά όταν μιλάμε και μιλούσαμε μαζί κάποιες στιγμές έτσι, στην καριέρα μου, στη διάρκεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη όταν με έπαιρνες να βγω λίγο έτσι στη Φλόρνα εδώ να πούμε δύο κουβέντες. Και υπάρχει και μεγάλη εκτίμηση προς το πρόσωπο, να ξέρεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Βοήθησε και μικρό πάρα πολύ και αυτά, να ξέρεις, δεν τα ξεχνάμε ποτέ.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Χάλκινο μετάλλιο για τη φωτιά του στο διπλό γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και μιλάμε για το πινκ πονκ. Ο Αμίντας Αμιντέος σε μια φανταστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 700 και πλέον φίλοι της ομάδας στο ΔΑΚ Αμιντέο ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον Κένταυρο Αγριάς Βόλου με σκορ 26-23 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου 2024 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Χάντμπολ Β' Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Να πούμε ότι ο Αμίντας Αμιντέος διεκδικεί τη δεύτερη θέση, ήδη βρίσκεται στην τρίτη θέση για να ανέβει στην Α2 κατηγορία. Το Σάββατο 23 Μαρτίου διεξήχθη στις Σέρες το χειμερινό κύπελο Ρήψεων Βορείου Ελλάδος. Η Αλεξάνδρα Αγουστέρη του ΠΑΣ Φλόρινα κατέκτησε την πρώτη θέση στο αγώνισμα της σφαιροβολίας κοριτσιών κάτω των 16 με επίδοση 11-88, καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Να κλείσουμε και με μια άλλη μεγάλη επιτυχία. Ο Βασίλης Τσόκας, αν και 16 χρονών, κατέκτησε το πρωτάθλημα ξιφασκίας, το ξύφος μονομαχίας που έγινε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώθηκαν για σήμερα τα αθλητικά μας νέα. Από τον Ηλία Βίτκα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Θανάση Ηλιάδη που είχε τεχνική επιμέλεια, τη Λένα Ελευθερίου τη μουσική επιμέλεια, από όλους μας γεια σας και καλά να περνάτε.
Εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.